Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la unuan de septembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Solenigas hodiau la dua monda pregiotago por la prisorgo de la creajaro, starigita pasintiare de Papo Francisco. Por ocase, ci post tagmese, la Papo gvidis la celebron de la vespera i pregioi en la Basilico de Sancta Petro, dum ciu la predicanto de la Papa Domo, Pastro Raniero canta la messa, faris predicon. La tago comencigis per la twittera messaggio della Papo, quiu textis, Dio donatis al ni lateron por cultivi cae gardi gin cun respecto cae equilibro. Citiu fraso estas la kerno de la messaggio quiun Papo Francisco publicigis por la hodiaua tago, quiu havas ecumenan caracteron, char oni solenas gin cune cun la ortodoxa ecclesio. La ciara temo estas ni usu misericordon rilate alla comuna domo. Ausculti la crion de la tero, ausculti la crion de la malriciuloi, tion diras Francisco en la messaggio, substrecante che necessas ecologia convertigio, quiu de iru e la agnosco de niai pecoi contra la creajaro. La papo proponas novan agon de misericordo, tio estas la prisorgo de la comuna domo. Necessas shangi la roton, protecti la teron, nian comunan domon. Pritio sam opinias ciui cristanae comunumoi cune cun aliae religioi, ciui zorgas pro la estontezzo de nia planedo. La Papo mencias aparte la sindevigon de la Ecumena Patriarco Bartolomeo. Poste li redeclaras la strictan cun ligon inter la suferoi ciui afflictas la malriciuloin cae la detruon de la natur medio. Ien cial, li daurigas, ni devas esti unuigitai montrante misericordon rilate alla nia comuna domo. La Papo admonas che ni ne povas capitulazzi fronte alla acigio della natur medio, ofte estigita de niai sen rispondezzai cae egoismai sintenoi. Francisco mencias aparte la pligravigion della terra varmigio, cae li memorigas che la climatai shangigioi contribuas ancau alla cor shira criso della trud migrantoi. Ciam ni mistractas la naturon, scribas la Papo, ni mistractas ancau la homain estuloin. Francisco evidentigas, do, che la detruo de nia comuna domo estas peccato contra Dio cae contra unimem, el tio fontas la invito della Papo agnoschi nia in peco in contra la creajaro, char nur tiel ni povos realigi concreta in pascioin laula voio della ecologia convertigio, quiu implizas claran ec conscion prinia respondezzo. Francisco proponas la prisorgon de la comuna domo, kiel novan agon de misericordo, kiun oni devas aldoni alla du tradiziai listoi de la sep agoi de misericordo. La papo petas shangi roton, ne credi che niai clopodoi estas tro malgrandai por plibonigi la mondon. Li petas shangi vivo stilon, e nella convinco che la economio cae la politico, la sozio cae la culturo ne povas esti regatai de penso maniero ora alla sercio de tuia finanza au balota daino. Fine de sia messaggio por la hodiaua monda pregio tago por la conservo de la creajaro, la papo laudas la accordon de Pariso pri la climato, cae la aprobon de la celoi por el tenebla evoluo, cae tamen, li diras, ne nur la registaroi devos respecti citiuin accordoin, sed anca la civitanoi devos postuli che tio ocasu, ec che oni celu pli cae pli ambizioni sia in celoin. La Vaticana Gazetara Salono conigis hodiau la programon della visito chi un Papo Francisco faros al Asiso la venontan dudecan de septembro por la monda pregio tago por la pazzo, pri la temo soifoi e pazzo, religioi cae culturoi en dialogo. Inter la cefai momentoi estas la legado de messaggio cae la subscribo de pazzo al voco. Cai nun aliei informoi, en la tuta mondo, ne nur en la ecclesio, oni travivas cun gioio la attendon della sancta proclamo de Patrino Teresa, la venontan quaran de septembro. En tiu tago, en Bhubaneshwar, cefurbo de stato Oriso, Hindio, oni inauguros la unuan straton titolitan alla fondintino della missiistinoi della caritato. Por la loca ecclesio, la iniziato della registaro estas grava agnosco, considerante che la districto de Candamal en 2008 estis la scenejo de la plej cruela persecutado contra la cristanoi. En stato Oriso estas 11 domoi de la monachinoi de Patrino Teresa. Tripolo, Fayez al-Sarraj, atingis sirte por la unua foio kiel estro de la presidenta consilio de Tripolo, por visiti la comandantoin de la brigadoi, kiui batalas contra la islama stato. Li pritractis quelcain detaloin antauvide de la fina faso de la offensivo por liberigi la nascigio urbon de Gaddafi e la occupazio de la jihadanoi. Lia visito coincidis cun alia grava resulto atingita de la Libia armeo, la mortigo de Hassan al-Karami, la muftio della Califeio, accusita pri partopreno en l'attacciamento chiu attacis la usonan consuleion en Bengaso la decunuana de settembre 2012, causante la morton della usona ambasadoro. Libreville en Gabono occasis per forta i cun puscigioi post la hieraua confirmo fare della balota commissiono pri la venco della gisnuna presidanto Ali Bongo. Unu flanche la contestantoi della risulto clopodis bruligi la parlamenton. Ali flanche la securezza trupoi attacis la sideion della balota campagno della candidato della opposizio Jean Ping. Gerusalemme, la cristana e lerneioi estas inter la plei bonai en Israelo. La rapporto publicigita antau quelcae tagoi fare della Israela ministerio pri instruado. Sed ili riscas finanzan collapson post la economia i trancioi faritai della ministerio mem. La cristana e lerneioi, kvardek sepen la tuta lando, estas visitatai de ec 33.000 studentoi. Malgrau tio, la registaro constante malcrescigas sian finanzadon al ili. Urbo Mexico, migradoi de nove revenis y la centro della balota campagno por la electo della nova usona presidente. La republicana candidato Donald Trump hierau estis en Urbo Mexico kieli rencontis presidenton Enrique Peña Nieto. Cun lili parolis pri la construo della murego contra la migrantoi. Iela land limo usono Mexiquio. Tutte clara estis la respondo della Mexiquia presidente, kiu substrekis che Mexiquio pagos neni un dolaron por tiu construo. Brasilio iam forveturis al Cinio antauvide della pinta renconto Go Dudek, Michel Temer, proclamita hierau nova presidente de Brasilo post la malelecto de Gilma Rousseff. Temer, sepedec vin iaragia, officos gis 2012. Multai estas la necertezoi concerne la estontezon de Brasilo, politiche duonigita, afflictita de corruptado cae economia criso, kie la nomumo de Temer iam estigis cun pusigioin cae surstrata in contestadoin. Sidneio, hierau Australio plenumis gravan antauen passion alla rasa inclusivigo, almenau politiche. Linda Barney farigis la unua aborigena virino au pralo giantidino electita alla ciambro della rappresentantoi. Mi nascigis en epoco, chiam la Australia registaro conis la nombron da sciafoi cestantai in la lando, sed ne la nombron da aborigenoi. Tion si diris dum sia inaugura parolado, memorigante la discriminatio in chio in scia popolo suferis cae daure suferas. Alla la aborigenoi oni donis la Australia civitanezon nur en 1967. Linda Barney parolis pri la hodiauai problemoi de la aborigenoi, malricezzo, san problemoi, ciuin ili suferas, lau misproporzia quanto, compare cun la aliai logiantoi de Australio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.